Wees die Nephilims, deel 19. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van die Afrikaans Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente, ook internasionaal. Ek wil onmiddellik die nuwe boek, my nuwe boek, The Two Keys to the Book of Revelation, bekendstel. Hy is reeds beskikbaar, so ons wil, as jy belang sou stel, hy is net kort van 800 bladsye, dan kan jy met ons kontak maak, om te bestel. Hy kom ook in 'n pakket met die Bybel, so as jy sou belang stel, waar jy hom dan kry die twee helftes, as 'n boek, as twee boeke, want dit is twee helftes van 'n boek, want hy is amper 800 bladsye, dan kry hom saam met die Bybel, vir dieselfde prys as die Bybelpakket wat ons het, vir R1200, die Bybel met die twee boeke, of as jy net die boek sou bestel, R1000 saam met posgeld ingesluit. Vat jy die pakket met die Bybel, R1200, met jy die boek saam ingesluit, posgeld ingesluit, baie dankie. Een heel wat paar mense het reeds bestel, en ons prys jou pap vir sy grootheid en sy goedheid. Het gaan oor die koninkryk van Jaffa, dat dit uitgebrei word. Ons het die verband aan enige kerk die nominatie organisatie in die wereld nie. Die Israel Missie Movement, die Sacred Name Movement, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Ja-beweging, ons is nie deel van enige iemand nie. Ons functioneer in die geopenbaarde name, volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Nou, jy gaan vind vanaanse lesing gaan so 10, 15 minute korter wees, die rede daarvoor is, ons het nou net Eskom kennisgewing gekry, dat die kracht gaan net nou af, en ons wil net voor die tyd klaar wees. Ons is tans bezig om te kyk na die symptome van demoniese beheer. Nou, ons is by nummer 13, meervoudige persoonlikhede. Die 13e symptoom is die van meervoudige persoonlikhede. Demone het die manier om die karaktereigenskappe van ander mense aan te neem. Dis een van die beste goed wat die duiwel geleer het, is om te copycat. Nou, ouma weet, of die tannie weet nou nie wat copycat is nie, maar is die beste Afrikaanse woord vir namaaksels. Copycat. Afdruksels. Plagiaat pleeg. Dis wat die duiwel doen. Hy neem ander mense se persoonlikhede eer, en skielik is Sunny, dan sy Mary, verstaan jy wat ek sê, of Jan is ook wel, so, dit is hoe dit is, hy specialiseer daarin, om eigenskappe, karaktereigenskappe van ander mense, aan te neem. Ek kan onthou toe ek 'n jong ouetjie was, ek het 'n vriend gehad, en hy het altyd een of ander trekkings op 'n ding gehad, wat hy, ek gaan nie sy naam gee nie, wat hy gedoen het. As hy by iemand was, en wat die ou sou nou so gemaakt het, wat gemaakt, dan sou hy ook, as hy weer kom, en dan sou vir ons sê, man, wat is dit? Nee, maar my sinewes is klaar, dus waar wat jou sinewes klaar? Hoekom maak jy, jy verstaan wat ek sê, dis trekkings, en dit is, man, dit is karaktereigenskappe van demoniese beheer en autoriteit. Daar is, dikwels is daar meer as een demoon, wat in een persoon, met meer as een persoonlikheid kan bly. Dit is so, as jy partij keer na partij van die skoolmaas kyk, dan kan jy dit glo. Ek maak so maar grapie dan. Iemand het een dag in die tannie my gevra, hoe moet jy altyd op die skoolmaas kyk? Het jy een beskrikkelijke skoolmaas? Toe sê ek nie, ek het die prachtigste tannie. So hy sal 10, 15 jaar terug dood, soos ek kan niemand plaan, dit is een grapie. Nee, in teendeel het ek een prachtige skoonma gehaard, sy is huis toe, wedergebore kind van die Jaffa, en maar ek grap altyd oor dit, want dan verstaan die ouens toch waarvan mens praat. Want allemaal het nie sulke goeie skoonmaas nie. Dit was al meer as een demoon wat in die persoon, en meer as een persoonlike karakter persoonlikheid bly. Een oomblik sal die een demoon nog praat, en dan die volgende oomblik die ander demoon, dan sal hy met jou praat. En dit veroorsaak skielike veranderinge van persoonlikhede. Ons het dit gehad, toe ek 'n pastoor gewees het, jare terug. Ek het gespecialiseer aan duiweluitdrywing, en handoplegging tot genees. En die gawes van die roog, dit was deel van my bediening gewees. En wanneer ons dan demone uitgedryf het, het ons hierdie persoonlike veranderings soveel keer gesien. En weet jy weet, baie keer is dit 'n manier van die duivel om jou in 'n struik in te lei. Dan in plaas dat hy die karakter aanneem van 'n verskriklike, aggressiewe, demoniese gees, dan kom hy met daai lammetjie gedaante van, hy so sag en hy so kaddel en hy so, en dis net daar waar jy moet kortvat in hom dryf. Nou, hoekom? Want hy lei jou in daai manier, in daai verstandhouding in, dat daar sy eilig fout al binne kan doen. Hoekom? Dat jy hom nie kan aanvat nie. En dat jy hom nie moet uitdryf uit sy woonplek uit nie. Want as hy uitgaan, gaan hy oor waterlose fonteine, sê die woorde, oor plaktes na waterlose fonteine toe. Of hy soek vir die volgende ou wat hy kan by intrek. Die dertiende simptoom is nie noodwendig al die simptome van demoniese beheer nie. Weereens, een mens moet versigtig wees, hoor as sê die navorsing, jy moet versigtig wees om nie een demoon achter elke bos te soek nie. En dis wat die ouders baie keer doen, hulle soek spoke en demone achter elke bos. My pa het een dag my oma gevra, want hulle het spoke gesien oor ons dit. Ek so laatjie was, ek kan onthou die spook stories wat hulle was. Elke ding was so spook. Ons was vrek bang, ons was geleer om bang te wees vir elke ding wat beweeg. En toch het ek die sterkste pa gehad, dat van nie vir een spook of een gees of een ding bang was. En wat was dit? My pa het net gegroeid dat 99% van die demon is in jou kop. 99% van die spook is in jou kop. Jy skep hulle vir jouself. Jy is baie keer jou eie spook. Jy is baie keer jou eie demon. Jy is baie keer die rede vir jou eie ondergang. Hoekom? Want jy glo, dit is jy daar. Dit is hoe dit moet wees. En daar gebeur het dat ons demone soek achter elke bosje. Ek het dit dan achtergekom jare terug toe ek een jong pastoor was. As ons van die kampe afkom, want ons het verskillende kampe bygewoon, en dan as jy terugkom van die kamp af, dan soek jy demone in hierdie goed. Elke twee ding het die demone in. Ons het, ek kan onthou een tyd, was Tiaan Geldenhuis was by ons kamp gewees, en die ou sien as stedelike demone en spook in elke ding. Of het nou een vierhoekie boks is, of het nou een portret is, of het nou een skilderij is, of het nou iets in jou voorhuis is, daar is een demone in elke ding. En hy het demone gesien in elke ding. En toe ons van daai kamp afkom, daai jaar ek het vir my vrou een blue boy gekoop, wel sy het een blue boy gehad en een pink girl, oor een pink lady, dis ek een porselein poppe, die sientje was blauw, en die meisjekind was pink, maar met 22 karaat goud, was die ding, sy kante mee gedoen, verskriklik exoties, klomp geld gekost, en toe ons terugkom van die kamp af, die eerste ding wat gebreek was, of die eerste twee goed wat gebreek was, was die blue boy en die pink lady, want ons was so geïndoctrineer daai naweek met demone wat in elke ding sit, en elke iets wat in jou lewe gebeur, gaan soek jy 'n demoon. En agterna het ek gesê, what a fool I was. Ja, as ek dink as ek hard goed vandag ons gehad het, wat was hulle werd? Het gaan nie oor die geld nie, maar dit is myne, ek het vir dit gewerk, ek het dit gekoop. Ek kan onthou, Afrika beelde, ek praat nou van Afrika beelde, houtwerk, houtsneewerk. Ek het een vriend wat houtsneewerk doen, wat vir my een arend gemaakt het. En iemand het nou die dag vir my gesê, dit is een demoniese ding. Hoe kan dit een demoniese ding wees? Hy is, ja maar dit lyk na Afrika, dit lyk het na Afrika, wat maak het saam? Een geest kan nie in hout in bly nie. En die demoniese geest kan nie in porselein poppe werk nie. Verstaan jy wat ek nou sê? So die goed is 99% van die mense kop ingemaak. En ek wil net sê, die ouwe het gesnijd vir my, die arend, gesnijd uit jou. Ek het al baie, baie, baie jare. Is een wedergebore kind van die Here, soos ons dit so genoem het. Hy is een goeie mens gewees. Dit was sy werk, hy het houtsneewerk gedoen. So daar is die demone in elke tweede ding nie. Demoon in een kar, en een demoon in elke ding sien mense demoone. En so ek sê, pas op, dat jy nie die deur opmaak nie. dat die goed dan inkom. En dan het jy een massieve probleem. So die skrywer sê, ons moet pas op, dat ons nie achter elke bos een demoon soek nie. Nou, soos ek sê, ek praat uit persoonlijke ondervinding, ons het in die slaggat ingetrap, jare terug, toe ons van die kerkse kamp afgekom het. Mens kan nie aanneem, mense is demoon besete, net omdat hulle een paar van hulle symptome het nie. Met ander woorde, jy kan nie pas jy as spreker aanneem, as hou, ek nou sommer, agressief is, dan is hy nou een demoon. Dit is nie altyd so nie, wat het hom agressief gemaakt? Die tekst het vir hom ingeraai, of iets het, daar is een rede om het gebeur het. So is iets die is demoon nie, daar is iets wat in Engels het ignited, hy het dit aangesteek. Daar is ook ander oorsake van hierdie selfde symptome, selfs wanneer daar een hele klomp van hierdie symptome, of selfs al hierdie symptome, kan een mens tot die gevolgtrek kom, dat een persoon in hom of haar een demoon het. Dit van die onderscheiding van die roog, dis wat jy nooit moet uitlaat het. Jy moet altyd op die plek wees waar jy die roog hakodesh, die Heilige Gees, plek gee om jou te leer en te lei, wanneer jy met die goed werk. En dis ook om die goed is, is not everybody's kettle of fish. Dit is nie elkeen wat met die goed werk nie. En daarom sê ek, ons het in die handelinge reeks gesien, waar die die 7 seers van Skefa, is nie 7 skewe seers nie, maar Skefa se seers, se 7 seers besig was, om achter Paulus hulle duivels uit te drijf, toe gaan die demone in hulle in, en die duivel sê toe, hy sê, Jampasjoa ken ons, van Petrus weet, van Paulus weet ons, maar wie is julle? Wie is julle oukies? En dis ons pas op hoor. Don't call wolf wolf. Moe nie wolf roep nie, as jy nie seker is. Want jy mag een probleem kry, dat die wolf jy net op huis toe kom, en dan weet jy nie om hom weg te kry nie. En dis een probleem. Waar baie foute gemaakt word, is ook al die theologie opleiding, gebeur het nie dat, want allemaal wil signs, wonders en miracles mee werk, maar alleen nie die ouders op hoe die mode functioneer nie. En dan vanavond die jong pastoorkies wat uit die Bybelcollege uitkom, wat hulle eie gemeenskap begin, en die eerste ding wat hulle wil doen, handoplegging tot genesing en demone uitdry, profeseer gesigte, tale, uitleg van tale, jy moet baie versigtig wees, want jy kan jou verongeluk, val het rustig, soek die aangezicht van Jaffa, lewe in die roog, en die roog sal jou lei, in alle regenbaarheid. Een goeie voorbeeld van een geval waar een hele klomp van hierdie symptome teenwoordig was, en een persoon wat dier een demoon beheer is, is die besete van Gadara, waar vandaar in Markus 5 vers 1 tot 20 vertel word. Ons ken die verhaal van die maalman van Gadara, wat is nie grafte geblei het. Markus het 7 spesifieke symptome uitgewys. Die apostel Markus verwys na 7 symptome. Hy sê daar was demoniese inwoning in vers 2. Nou hy gaan elke keer ons die vers gedeelte gee en die symptoom van die demone wat in die ou was. Daar was demoniese inwoning. Hoekom? Want die oomblik toe hulle Jafasjoa sien, het hulle geskree, Seun van Dawid, het u gekom om ons te kom veilig voor die tyd. Een demoon kan net functioneer as hy inwoon. Hy kan nie van buitenkant daar werk nie. Hy het een medium nodig. Vers 2, jy kan kyk daar. Ons kyk natuurlijk na Markus 5 vers 1 tot 20 vers 2. Ongewone fysische kracht. Nou vers 3 sê so, hierdie maalman van Gadara, hy het buitengewone fysische sterkkracht gehad. Hoekom? Want die Bybel sê, hy was met ketangs vastgemaak. En hy somtijds die ketangs gebreek. Die derde een sê, by vers 4 en 5 is woede aanvallen. Hy het kwaad geword. En dis die goed wat die demone doen. Jy sien hierdie goed, wanneer die demone uitdryf, dan sien jy hierdie 7 manifestaties in elke keer wat die demone uitdrywe. Demoniese inwoning, hy is daar. fisiese krag. Hy wil met jou beklei. En baie keer het jy 2-3 groot ouens nodig om 'n klein meisietjie vas te hou. Hulle het verskriklike krag in hulle. Woede aanvalle. As jy klap, hy sê jou en dis hoekom jy moet seker maak jy moet hulle hande vasvat. Want hulle krap en hulle byt hulle soos leeu, veral die vroumense. En as dit 'n ou is, veral as 'n groot ou, jy is seker weet jy dat ouens wat sy hande goed kan vashou, want hy kan slak met 'n vuis, hy slak jou kat swem. Dan gaan die demone in jou en as jy daar lê en jy weet jy sommer grappie. Woede aanvalle vers 4 en 5. En dan vers 6 en 7, gesplete persoonlikhede. Wat ons net nou gesê, die een oomblik is hy die woede van self, en die volgende oomblik is hy little fairy Mary. Verstaan jy? Dan is hy die vriendelikheid van self. Ons moet oppas vir gesplete persoonlikhede, want hulle almal spesialiseer in gesplete persoonlikhede. Want deur dit te doen, draai jou om jou vinger en hy laat jou verstaan, hy is nie meer daar nie. Hy's weg. Dit is nie. Hy is dalk net 'n bietjie laer af. Ek gebruik hom as voorbeeld hierso. Uitermate gesensitiwiteit vir gevoeligheid vers 9. Met ander woorde, hulle kry maklik seer. Hy sal as jy met hom werk, sal hy altyd snaakse geluide maak. Soos iemand wat seer kry, wat 'n hart ge as jy hom vat in 'n hou vas, sal hy vir jou laat verstaan jy moet hom nie druk nie. Jy moet hom nie vas nie. Hoekom? Hy wil los wees, hy wil slaap. Hy wil spoeg, hy wil byt. Dis die funksies wat plaasvind. En dan die laaste ene, nommer 7, en okkultiese verplasing, hy verplaas die situasie in vers 13. Toe die demoon uit die man uitgegaan het, het die tropvarke in die tropvarke ingegaan. Dis die 7e. Hy word verplaas. Dis baie keer die probleem. Dis ook gesê al in een of twee van die vorige opnames. En die goed wat ek tussenin gee is my eie persoonlike ondervinding met hierdie goed wat ons mee gewerk het. Hy wil eerder in die varke ingaan. Hy wil eerder in die varke ingaan as wat hy na waterlose fonteine gestuur word. Vlaktes, eindlose vlaktes. Ek wil net weer net iets sê wat ek aan gedink het net voor ek gepraat het van die laaste een van verplasing is dat ons moet baie besigtig wees vir toeskouers wanneer demone uitgedryf word. Want dis wat gebeur het met die 7 seers van Skepa. Toe hulle uitgaan uit die ou uit, toe gaan hulle in hulle in. En toe is daar 'n probleem. Want toe sê hulle, ek meen, Joshua ken ons, ek meen, van Paulus weet ons, maar wie is julle ouppies? So, wanneer demone uitgedryf word, ek het dit altyd gedoen, wanneer ek demone uitgedryf het, het ek seker gemaak, ek het een of twee van my assistent pastore, of van my broers wat sterk is, en my susters partyke, wat sterk bidders is, daarvoor as vooraf gevas en gebid gewees vir dit, en dan wanneer dit plaasvind, het ek so sê, ek maak seker dat een of twee fisiese sterk ouens wat die ou kan hanteer, want jy as pastoor, jy kan nie alles doen nie. Jy kan nie alles doen nie. En as jy toeskouers het, vanaand kinders wat rondstaan en kyk en grappies maak in die goed, dit sal nie werk nie. So ek gee maar net, soos die Engelsman sê, 'n friendly tip, wees baie versigtig wanneer jy hulle demone uitdryf. Sien, die oorsake van demoniese beheer. Wat is die oorsake dat baie mense 'n demoon het wat in hulle woon, vanuit die vorige gedeeltes waar demoniese elemente bespreek is, is dit moontlik om af te lei dat daar 4 moontlike oorsake is. Nou daar's 4 moontlike oorsake hoekom demone in mense bly. Hierdie navorsing is uitstekende navorsing. Uitstekende navorsing. Ek kry week tot week komplimente van mense wat sê prof, die navorsing wat jy het oor hierdie onderwerp, alhoewel het bietjie weggestap het van wie's die neplums, die gedagte van wie's die neplums, wat hierdie mense doen, hulle skep vir jou die okkultiese beeld en die wêreld van gevalle engele, demone en geeste. En dan op die einde dan bring hulle dit terug, hoe dit hierdie wat hanteer was al die tyd, Laodiceërs van God is vir hulle die nefrums, wat dit nie kan wees nie. Want hy kan nie bose engele, bose gees, demoon in en dan wees, en waarskynlik is hy steeds 'n seun van God soos hulle hom noem nie. Hulle weet nie wie self van nie. Alright. So ons gaan kyk na vier moontlike oorsake. 1. Oorlewing van geslag tot geslag. Daar is in die okkultisme die sedens, waar as hulle nie tot bekering kom in daai bloedlyn nie, dan word hierdie kultuur van demoniese okkultisme oorgelewer van geslag tot geslag. En dis hoekom die Bybel gesê het in die Ou Testament, een van die 613 meter, hy besoek die sondes van die derde en die vierde geslag, van die wat my haat, met ander woorde wat, demonies is, okkulties is. Hy besoek hulle kinders. Hoekom? Want daar is die, hulle moet tot waaragtige wedergeboorte kom. Hoekom besoek hy die kinders? Van die ouers verplaas daai okkultisme in die bloedlyn, nie net in die bloedlyn nie, maar ook in die opvoeding van daai kind. En dis 'n probleem in die skole, dis 'n probleem in die huise, dis oral 'n probleem. Oorlewing van geslag tot geslag. Die eerste oorsaak van oorerwing. Oorlewing, oorerwing, ek wil uit die woord oorerwing gebruik. Die word oorgeerf van kind na kind. En dit is soos die pastoor vir die meisietjie wat ek verduidelik van vertel het seker by omtrent so 10 weke terug verlede tyd. Van die sekere dametjie wat my gekom het en gesê, prof, en hy was nou die dag gewees, by gesê, sy het klomp akne, sy pysies, en toe sê die pastoor vir haar, dis oorerwing van die derde en die vierde geslag, dis haar ouerse sondes wat nou in haar gesig uitslaan, kan jy dit vir iemand doen? Pas op, pastoor, die Bybel sê, as jy die geringste my kinders was struikel, beter om een meelsteen van jou nek vast te maak en die seer te spin. Jy kan dit nie vir 'n jong mens sê nie, want daai jong, en ek sê ons maar soos, ek kom ons kat, so 19, 20, jy kan dit nie vir haar sê nie, sy is broos, in die gees, en as sy terugval in die wêreld in, want sy dra ouma en oupa se sondes, en haar ma en pa se sondes, Bybel sê dat die tyd waar jy die spreekwoord gebruik het, dink is in Deuteronomium, waar hy sê, ek probeer in die skrif ding, waar hy sê, jy sal dit nie meer die tyd waar jy gesê het, dat die kinders het druiwe so uit het, dat die kinders het groen druiwe geëet. En kom terug, waar hy gesê, die ouers het groen druiwe geëet, en die kinders het dan het stom geword, sal nie meer onder jy gebruik word het. Hy sê, soos die siel van die seun, soos die siel van die vader, die wat sondag moet sterwe, so die pa sê groen druiwe geëet, en daar is 'n gesegde wat sê, dit wil tande stom gemaak. So die kinders het tande, die pa sê die groen druiwe geëet, die sonde het op die kinders gekom, die pa sê gesondag, die oupa sê gesondag, dit na die kinders toe gegaan. Hy sê, jy sal nie meer daai gesegde gebruik nie, soos die siel van die vader, soos die siel van die seun, die wat sondag moet sterwe, en dan sê, sê seun, dan meen hy van 'n jong man, nie meer 'n kind nie. Die eerste oorsaak van oorerwing in die tyd van die wet van Moses, was dit wel die geval, omdat Israel verbondsvolk was, Exodus 34 vers 6 tot 7, Exodus 34 vers 6 tot 7, het Moses gesê, Jahwe laat die ongeregtigheid van die paarden soek aan die kinders aan die, en aan die kinderskinders aan die derde en die vierde geslag. Maar dit is nie waar hy stop nie. Hy sê van die wat my haat. Jy sien nie so. Hierdie ouers, die navorsers halfpad gestop. Die predikante ook, wanneer die kinders doop. Dan sê hulle, hulle doop die kind, want daar is ook erflike sondes. Van die wat my haat. Die ouer wat sy kind doop, moet sekerlik 'n Christen wees. Die spesifieke sonde wat aan die derde en vierde geslag oorgedra het, was die aanbidding van ander gode en afgodsdienste. Sien ons dit daarso. Soos ons vroeër gesê, skuil demonisme agter godsdiens. Demonisme skuil agter godsdiens. Dis die beste wegkruip plek kom. Is binne in die kerk. Weet jy ook binne in die kerk? Want 99% van die kerke gaan amper sê, gaan daar hobberrol aan nie, gaan daar niks aan nie, niks, het gaan net oor die goed, in social visiting, maar hulle vir 20 minute kerk hou, en vir 3 ure saam kyk, koffie drink en eet en geld maak. As daar een vorm van afgodsdienst was, kon die sonde van die demoniese beheer oorgedra word aan die derde en die vierde geslag. As daar een vorm van afgode godsdienst was in die familie, is dit moontlik om van geslag tot geslag die demoniese, okkultiese magte oor te dra van die ouers af na die jonkind toe, na die tiener toe, na die volwassen toe. Verstaan jy wat gebeur, dan sy kinders toe weer, want dis hoe dit werk. Dis hoe dit werk. Want die duivel wil niks prijs geef. Hy sê, al godsdienst is nie net beperk tot die buiging vir standbeelde nie. Moeder Maria, ek sê die taartjes vir, ek moet om op een Boeddha. Het is demonisch. Maar nou kom die napels en hy sê, afgodsdienst is nie net beperk tot afgode beelde nie. Enige vorm van okkulte is in wese een vorm van afgodsdienst. Enige vorm van die okkulte is een vorm van afgodsdienst. Hoekom? Want alles gaan oor afgode. Alles gaan oor die duivel. Alles gaan oor gevalle engele. Alles gaan oor demone. Gevalle geeste. Omdat dit respect behels van een ander God as die ware God. Omdat dit respect behels van een ander God, God met een klein g, as die ware God. Want die skrywer ken nie Jaffa nie. Van God na Jaffa. Jaffa is in beheer, want hy het Lucifer uit hemel gewerp, met 1/3 van die engele. Hy sê, die wet van Moses geld echter nie meer vandag nie, halleluja, die ons het een ding rank gewees. En dit is nie die reel waar volgens geloofendags vandag moet lewe nie. Ons lewe nie volgens die 613 wette van Moses nie, hoekom? Ons is gered uit genade. Nou, die napelsus weet dit, die wet kan ook nie gebruik word om geestelike beginsels te ontwikkel, om demoniese besettinge te vermy, of om die behoefte aan bevryding nie. Jy kan nie kom en nou skielik die wet wil gebruik, om sekere demoniese bevryding te wil plaasvind nie, en ook natuurlik om goed te skep wat nie daar is nie. Situasies. En nou gebruik jy die wet, die derde en die vierde geslag. En sekere kringe van die christelike kerk, hulle praat nie van die bruid nie, hulle praat nie van die bruid van die apostel nie, hulle praat van die christelike kerk of die christene. En sekere kringe van die christelike kerk het dit modig geword om te beweer dat een mens bevry moet word van sondes van die voorgeslagte. Dis echters nie bybels nie, dit is so. En hierso wil ek protestantisme en karismatisme blameer, Pinkster. Maar ek blameer vir dit. Vandaar van 1901-1902, van die tyd van Azusu straat af, waar die machtige uitstorting van die roog plaasgevind het, en Pinkster in die wereld vlam gevat het, amper soos op die dag van Pinksterdag in Handelinge 2, het die kerke gekom, die protestante kerke, en dis karismatiese kerke, en hulle het hierdie beginsel, het hulle uit proportie kom ruk, dat daar demoon in elke persoon is, en dat elkeen demoniese bevryding moet ervaar. Sekere kringe van christelike kerke het die mode geword, om te beweer dat mense bevry moet word van sondes van voorgeslagte, is echter glad nie bybels nie. En ek gaan afsluit met die volgende. In die eerste plek was dit die wet van Moses met die beginsel van God of Jaffa wat die sonde van die voorvaders aan die vierde geslag toegeken het, of toegereken het, slechts van toepassing op Israël, op grond van die verbond met Israël. Dit was alleenlik betrekking op Israël van die derde en die vierde geslag, as gevolg van die verbond van Israël en hulle besnijdenis, wat uit Abraham wat die teken van die verbond was. Het ons dit, verder het dit vandag geen kracht nie. Ons gaan net hierso stop, ek maak weer eens verskoning dat ons net 'n half uur besig was vanaand, maar soos ek sê, ons sit met 'n massiewe probleem met Eskom, anders ek met Telkom, met Eskom wat die krag nou gaan sny. En ons wil nie die boodskap in die helfte net somme slop afsny nie. Bid vir die bedieningsseëninge, tot ons weer ontmoet as dit Jaffa se wil is. Maranatha, Jaffa Shua kom weer, halleluja.